In Xabier Arteche, kaixo arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Ez dakit nondik hasi, ze Ineos toki guztietan da protagonista, akaso Milango garaipen horretatik hasiko gara, Italiako giroan, Geoghegan Hart, zuen taldekideak irabazi du giroa bera, eta Filippo Ganak beste erakustaldi bat eman du, pentsatzen dut, pozez txoratzen izango zaretela taldean.
Bai, azkenean, batez ere turrean ez ziren gut bezain uste atera, giroan ere nahiko ez beharra izan genuen hasieran, ba, Geraint Thomasen erorketa horrekin, eta bataldea berriro ba, berrere ikitu eginda, ez da, azkenean, teori eman zaio aukera liderza jasotzeko, baina bitartean ba, bere lankideak saiatu dira, etapak ere irabazten, eta azkenean, ba, etapa mordo bat irabazi izan aldituzte, bai esaldietan, eta erlojupekoetan sartuta, eta Teo pizkanaka, ba, libertza horretara gerturatzen ibili da, eta bueno, erakutsi du azken aste honetan, agian bera izan dela korredorik indartsuena, giroa bukatzen, eta azkeneko etapa honetan, ba, libertza jasota, ba, bueno, oso pozik ez da, azkenean hemen azten abilen korredore bat da, urtero pausoak aurrera ematen doana eta postekoa da horrelako korredore gazte bat ba itzulia handi bat irabazten ikustea.
Geraint Thomas lideri gabe geratu zinetenean, bueno, ba Ineosek pixka bat berregokitu egin behar izan zuen, ezta? Giroari begira zeneukaten planin guztia, baina gauzak ezin hobeto atera dira, zeuk esan duzu etapa mordoska bat 7 irabazi dituzue eta itzulia ere zuena da, ikaragarria da, horrek erakusten du Ineos zer nolako talde puska den.
Bai, azkenean batzudan talde senduenarekin joan arren, gauzak ez dira norberak bezala ateratzen, ba, bueno, sorte onare behar delako, eta hemen agian, ba, presiorik gabe izateak ere, ba, bueno, inoiz ez delako asmoa izan teori talde guztiaren sama jartzea, baizik eta pizkanaka, ba, aurrera egitea, eta taldekideek ba bidean etapak irabazita ba presio hori ere jaisten da eta azkenean ba bueno horrek ere ba lagundu egiten du, ezta? Azken finean, baina egia esan ba bueno, nik uste dute hasi aurretik ere ez genuela susmorik edo bueno, itxaropenik hainbeste etapa eta itzulia irabazteko, ba azkenean itzulia irabaztera soa zenean ba zaila delako etapak irabaztea, ezta? Eta baina bueno, nik uste dut sekulako lana egin dutela, ez bakarrik irabazi diren etapetan, beste askotan ere, ba bueno, hor Castroviejo, Puccio, Rohan Dennis, oso gertu ibili dira irabasteko asmotan, taldekako sailkapenean ere lehen geratu dira, ba nik uste dut ba bueno, lan izugarria egin dutela eta azkenean ba emaitza posteko izan dela.
Hori da, ikaragarrizko emaitza, oraintxe Jon Altuna langideak pasatzen ditatua, Xabier, jokatu diren azken 33 itzuli handietatik 11 Ineosek irabazi dituela, ikaragarria da.
Bai, ba batez ere ba bueno, itzuli handietan zentratuta dagoen taldea da, ezta? Horrek ematen digu ba bueno, ba azkenean sprinterrik ez izatea edo karrerazkoetan ba bueno, ihesaldietan ez egotea eta etapak irabazteko aukera gutxiago izatea, ba generala egiten goazelako, baina bueno, azkeneko itzuli handien erena irabaztean ikuste dut sekulako marka dela eta erakusten duela apur bat nora bideratuta gauden, ez da.
Eta oraintxe ikusten ditugu, zure taldekide guztiak Milango podium horretan garaikurra eskutan dutela, Teo Geoghegan Hart hortxe, Maglia Rocharekin garaikurra eskutan, taldekide guztiak inguruan dituela, benetan irudi ederra Milango horrek uzten diguna, eta egia esan, azken etapan erabaki da dena, zi historian lehen aldiz, Xabier, eta hau ere galanta izan da, bi txirrindulari denbora berean iritsi dira azken etapara.
Bai, giroa beti da oso gogorra, ezta. Eta ikustea azken egunean bi txirrindulari gazte denbora berdinean iristea, ba bueno, horrelako gauzak ematen ditu txirrindularitzak, ezta. Azkenean ba bueno, ikusi dugu aurten ere turrean, azkeneko erlojupeko horretan irabazi zuela Pogatxarrek inoiz maillot horirik jantzi gabe, berdina giroan, Teo inoiz ez da lidertzan egon, eta azken egun horretan jantzi du maillot La Rosa, Ja, bueno, horrelakoa da txirrindularitza eta hori da polita, ezta. Azken une arte ba hor leia egotea eta ikuskizuna egotea denontzako delako onerako.
Orain Milandik Formigal aldera Richard Carapaz zuen taldekide batek jantzi du gaur liderraren maillot gorria Formigalen amaitu den etapa horretan gaur Roglicek ba kale egin du segunduak galdu ditu eta hori Carapazek baliatu du lider jartzeko.
Bai, etapa oso gogorra izan da, batez ere, bueno, eguraldi oso txarra izan dute, hotza, euria, eta horrek, ba, bueno, gauden garaian, ba, eta korredoreak hain, ba, gantz gutxirekin, eta hain esprimituta dauden garai honetan, ba, bueno, oso etapa gogorra izan da, eta ez gaurkoa bakarrik, aurrerantzean ere ikusiko dugu horrelako etapeke nolako eragina daukaten, ba, jende asko gaizo jauzeko arrisko handia dagolako, eta bueno, datozen urrengo bi asteetan ere, ba, eguraldia segurenik oso ona ez delako izango, eta benetan, ba, bueno, itzuli oso gogor bat izango da, eta gure korredoreari, ba, bueno, eguraldi hau ere ez datorkio bat ere txarto, bera 3.000 metrotara bizi da, aneuria desente egiten du, hotza ere bai, eta kondizio hauek ez dira txarrak eta gaur aprobetxatzeko eguna zan, nahiago genuen Tourmaletera iristea, ba, esaten nuelako, alturak berarentzako mesede egiten duelako, baina bueno, Formigalera iritsita ere aprobetxatu beharreko eguna zan eta egia esan oso ondo ibili dira eta maillota jantzi du, ez daukagu momentu ze abantaila askorik, astebi daude aurretik oso gogorrak, baina hobe horrela astea, ezta.
18 segundoko aldea Carapazek Hugh Carthyrekiko, Dan Martin 20 segundora dago, Roglic berriz minutu erdira geratu da, guzuengatik ikaragarri posten gara, Ineosi gauzako sondo dijo azkiolako, baina gaur pozi gaude Formigalen Jon Izagirrek irabazi duelako, haze guk esan dugu ez, familia estrategia izan duten hor Izagirretarrek.
Bai, nik uste dut gaur Izagirretarrak irabazi dutela, ezta. Jonek gurutzetu du lehenengo marra hori, baina 150 gorkak egin du urrunetik iesaldi horri esker, ba Jonek abantaila izan duelako, ba gurtilera joan, indarrapur bat neurtu eta gorde eta bukaeran irabazi ahal izateko, ezta. Beraiek ere, ba bueno, Euskal Herrikoak izanik ere kondizio hauek ez dira beraientzako ere txarrenak. Eta beti hor aurrean burrukan dauden bitxirrundelari dira eta beraien artean daukaten harremana ba ikusi da gaur ere nola ba bueno Anai Zaharra gaztearentzako ba sakrifikatu den eta bueno azkenean etxean geratu da garaipena eta bueno lagunak izanik ba oso posike beraien garaipenarekin ere.
Giroa amaitu da espero dezagun Espainiako buelta ere amaitu alizate ala ez da orain bizi dugun egoera honekin eta gaur ere alarma egoera ezarri dutela kontuan hartuta egunez egun joan beharko gara ezta Xavier?
Bai, orain zen dut gilen telebistan hitz egiten ba bueno berarentzako ere ba alarma egoera hau ba berria izanik ba berak ere notizia gehiago ez daukalako baina itxaropena dauka ba aurrerantzean ere alarma egoera batez ere ba gaueko ordu horietan izanik ba karrera aurrera joango dela eta ez dela beraientzako inongo ostoporik izango ba karrera egiteko ezta. Hala espero dugu azkenean itzuli handiak bukatzen badira urte arraro honetan txirrindularitzarentzat nik uste dut oso positiboa izango delako, ezta. Nahiko egoera latza geneukan, babesleentzako, ba bueno, hor karrera onak izatea eta telebista izatea oso importantea da. Turra eta giroa bukatu dira eta badin dut Espainiako itzulia bukatzen bada. Nik uste dut ziklismoarentzat lorpen handia izango dela.
Hori da, eta txirrindularitza zalek ere ikaragarri gozatuko dute. Xavier Artetxe, Ineos Grenadiers taldeko prestatzaile fisikoa, mila esker, gurekin izateagatik, zorte hon hemendik aurrera ere, zaindu.
Eskerrik asko zehori.